ilmu budaya merupakan malam yang bahagia bagi kita pada malam hari ini, bisa hadir, bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan puja bakti sebulan pendalaman dhamma. Pada malam hari ini merupakan malam kelima sejak dimulainya dari awal. Bapak ibu saudara, mungkin ada 2-3 wihara yang tidak ikut serta melaksanakan kebaktian sebulan pendalaman dhamma. Hal ini adalah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun-tahun sebelumnya, sebulan pendalaman dhamma terlebih dahulu disebarkan selebaran brosur yang diberikan kepada wihara-wihara. Sehingga kalau pada tahun ini wihara yang di daerah ada yang bertanya-tanya, Bante, ini kan bulan menjelang Waisak, kenapa di kota ada istilah SPD atau pelaksanaan kebaktian sebulan pendalaman dhamma, tetapi kami tidak tahu di sini? Ya, saya katakan, mungkin karena pada tahun-tahun sebelumnya kita sudah digemakkan atau diharapkan untuk melaksanakan puja bakti menjelang kita merayakan Waisak. Oleh karena itu, karena sudah merupakan kewajiban kita sebagai umat Buddha, yaitu melaksanakan puja bakti seperti saudara kita yang beragama lain. Saudara kita yang beragama lain, setiap malam mereka melaksanakan tarawihan menjelang hari layar lebaran atau lebaran. Pada bulan puasa, setiap malam itu tarawihan, sembahyang, berbondong-bondong dari tua, muda, sampai anak kecil juga turut sembahyang. Nah, oleh karena itu, mungkin karena juga perubahan tahun ini kepemimpinan, lalu ada juga perubahan, maka kewajiban kita sudah tentu menjelang Waisak terlebih dahulu kita melaksanakan puja bakti. Untuk apa? Untuk mengulang kembali, kalau kebaktian baca parita, meditasi, mendengarkan dhamma, itu adalah mengulang. Bapak ibu saudara, kalau kita mungkin sudah bisa pernah mendengar tetapi belum jelas, kemudian kita mendengar kembali, kita kemudian agak jelas, kemudian kita sudah jelas tetapi belum bisa untuk melaksanakannya, belum mengerti untuk melaksanakannya, kita kemudian datang lagi mendengarkan lagi, oh jelas, baru mengerti dan bisa melaksanakan. Maka tidak cukup sebetulnya mendengar dhamma, oh aku sudah mengerti itu, oh aku sudah ketemu dengan Bante itu, oh aku sudah mendengar. Tidak cukup. Siapa tahu ada yang kurang, siapa tahu ada yang kurang jelas, siapa tahu kita juga belum paham, sehingga perlu berulang-ulang. Nah, sama dengan demikian, kita berbuat baik tidak cukup juga hanya sekali. Tidak cukup juga hanya pada hari-hari tertentu saja. Kita berbuat baik hendaknya setiap saat. Kenapa setiap saat? Karena kalau kita hidup diisi dengan hal-hal yang baik, kita akan hidup bahagia. Karena kita sudah tahu siapa yang membuat kita bahagia, siapa yang membuat kita hidup tentram damai. Tentu itu bersumber pada kebaikan yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara Dhamma, pada kesempatan malam hari ini, kebetulan saya mengisi kebaktian atau puja bakti SPD, dan merupakan kesempatan yang baik bagi saya, meskipun tadi rada terlambat atau telat sedikit, ya maklumlah, karena pilih waktu mau siang, pesawatnya juga di cancel. Semula Lion Air, kemudian pilih Batavia. Itu pun juga penerbangan agak sore jam 5. Dan ada yang pagi, tetapi saya harus berangkat habis makan siang. Jam 10 tadi ada, jam 9 ada. Nah, tadi pagi kita sebetulnya bersama-sama dengan Bante Damiko. Ya, beliau pilih pagi, maka lebih dulu berangkat. Tapi karena saya pilih agak sore, dan juga akhirnya terlalu sore sampai jam 5. Ya, itulah sebabnya kenapa tadi agak telat. Bapak Ibu Saudara Dhamma, pada kesempatan malam hari juga sesuai dengan permintaan panitia, bahwa setiap pengisi ceramah itu hendaknya memberitahu apa yang akan disampaikan, tema apa yang akan disampaikan. Nah, di sini adalah saya membicarakan mengapa kita dilahirkan. Kita sebagai umat Buddha mungkin sudah mengerti atau sudah tahu. Tetapi sebagian orang di luar sana atau di luar dari pada keyakinan kita hampir semua tidak tahu. Tahu tetapi menurut mereka. Nah, dalam agama Buddha muncul pertanyaan, atau tidak pernah kita bertanya. Kita mungkin sudah lahir begini ya udah merupakan kehendaknya, atau merupakan sudah menjadi alamiahnya. Tetapi sebetulnya menurut ajaran Sang Buddha, kita dilahirkan itu, kalau muncul pertanyaan kenapa, kenapa kita dilahirkan, jawabnya secara singkat adalah karena tanha. Tanha itu apa? Keinginan. Kita dilahirkan oleh karena keinginan kita. Kenapa kita ingin dilahirkan? Karena kita mempunyai banyak perbuatan. Semakin banyak perbuatan yang baik kita perbuat, kemudian apalagi kita berbuat yang jahat, yang buruk. Itulah yang menyebabkan kita kembali dilahirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara Dhamma, untuk menjelaskan hal ini, terlebih dahulu perlu kita ketahui dasar yang membentuk hidup manusia. Sebagai contoh, dapat dikemukakan bahwa dasar pokok yang menggerakkan kehidupan Pujangga Sakerpes dari Inggris adalah cita-cita atau keinginan untuk menggambarkan watak manusia serta mengungkapkan perasaan cinta kasih yang tulus dalam karya-karya sastranya. Dahulu ada seorang yang bernama Napoleon, Napoleon Bonaparte, dengan keinginan yang kuat untuk mendirikan kerajaan Prancis maka kemudian dia berkuasa. Lalu bagaimana dibandingkan dengan guru agung kita? Kalau Napoleon Bonaparte tadi dengan mempunyai keinginan yang kuat, kemudian ingin mendirikan kerajaan Prancis, berarti sumbernya adalah keinginan. Kemudian dibandingkan dengan guru agung kita, Pangeran Siddhartha, dengan keinginan yang kuat juga, beliau berjuang adalah bertujuan untuk menaklukkan derita, penderitaan, duka. Untuk apa beliau pergi? Meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan kekayaan, meninggalkan kemewahan. Adalah karena digerak oleh keinginan. Keinginan untuk menaklukkan derita. Dan keinginan itu juga bukan saja setelah dia mendapatkan obat dari menaklukkan derita tadi, kemudian dipakai atau digunakan sendiri, tidak. Tetapi untuk orang banyak dan untuk semua makhluk. Nah, Bapak Ibu Saudara Dhamma, setelah kita mengetahui bahwa kenapa kita dilahirkan, kenapa kita lahir adalah karena kehendak atau kemauan kita. Nah, kemudian asal mula daripada keinginan tadi adalah dalam bahasa Pali adalah tanha. Nafsu keinginan rendah. Secara lengkap adalah ada keinginan akan nafsu indria, kama tanha. Kemudian diikuti oleh keinginan akan penjelmaan, bawa tanha. Dan keinginan akan pemusnahan diri, wibawa tanha. Bagaimana kita dapat memahami hal ini? Antara kesunyataan pertama dan kesunyataan kedua. Kesunyataan pertama adalah kehidupan kita dikatakan dalam empat kesunyataan mulia itu, kelahiran merupakan duka. Kemudian setelah kelahiran adalah duka. Lalu kenapa kelahiran itu disebut dengan duka? Karena ada sebabnya, yaitu tanha. Tanha juga bisa menyebabkan kelahiran kita berulang-ulang. Lahir mati, lahir mati, lahir mati. Demikianlah. Jadi Sang Buddha mengibaratkan tanha itu seperti api yang menyala, api yang berkorbar makan benda-benda yang mudah terbakar. Demikian juga bahwa diri kita ini, nafsu indria ini, yang diibaratkan sebagai api, mata, lidah, telinga, hidung, kulit, serta pikiran. Nah, kalau hal ini diberi umpan, karena kalau berbicara kesucian, pasti kita harus mengendalikan. Mata dikendalikan, telinga dikendalikan, mulut dikendalikan, penciuman juga dikendalikan, sentuhan kulit. Kenapa harus dikendalikan? Coba kalau kita berlatih vipassana, dianjurkan oleh guru pembimbing, ketika kau melihat, sadarlah bahwa itu hanya melihat. Ketika kau mendengar, sadarlah bahwa itu adalah mendengar. Ketika kau mencium, sadarlah bahwa itu hanya bau. Nah, ketika kita mengecap, sadarlah itu hanyalah kecapan. Jadi di mana kita menyadari semua, tidak melekati. Karena kalau melekati, kita terseret. Oh, ada pemandangan yang indah, kita melihat, kemudian tertarik. Setelah tertarik, kita ingin menikmatinya terus-menerus. Lengket dengan mata, kemudian dengan kecapan. Kalau makanan begini tidak cocok. Makanan yang lecat-lecat, yang disukai terus-menerus, itu terus. Kalau tidak ada, sedih, mikir. Nah, ini adalah sumber tanha yang ada pada diri kita. Dengan mata, dengan mulut, kemudian dengan pendengaran. Ketika kita mendengar lagu apa kesukaan kita, lagunya penyanyi ini, penyanyi itu. Kalau penyanyi yang lain bagaimana? Ada temannya mutar, diganti, protes, aku gak suka lagu itu, gak cocok. Itu juga melekat pada nyanyian kesukaannya, diganti oleh kesukaan yang lain, protes. Nah, ini merupakan kemelekatan tanha juga. Kemelekatan yang lain, nafsu keinginan. Kalau kemelekatan itu bahasa lainnya adalah upadana. Kalau tanha sendiri adalah nafsu keinginan rendah. Upadana. Nah, dengan pendengaran, dengan kecapan, dengan mata, dengan penciuman selanjutnya. Ketika kita terbiasa mencium yang harum-harum, ketemu dengan orang yang suka pakai parfum, ketemu dengan orang yang suka pakai wangi-wangian, kamarnya juga harum, sampai-sampai bajunya, badannya juga terasa harum. Ada ketemu orang tidak harum alias bau, protes. Jeleknya baunya, jauh sana. Atau dalam hati, ini bau, ya. Protes. Tetapi bagaimana, Bante? Masa kita mau nyiumnya begitu? Iya, artinya kita sadar. Ketika kita bertemu dengan orang seperti ini, ini adalah bau yang berbeda. Sana harum, sini tidak. Berbeda toh? Ya, kalau semua harum, ya enggak perlu pakai parfum lagi. Tapi kalau semua juga baunya tidak sedap, ya orang pada minggat. Siapa yang mau nyium bau begitu? Tapi yang jelas, kalau mengarah atau berbicara tentang mengarah pada kesucian, maka kita sadar, ini saya menikmati penciuman yang harum. Harum. Kok begitu toh? Kemudian ada juga yang perlu kita ketahui, makanan. Nah, makanan ini adalah ahara. Ahara ada 4 macam makanan. 1 adalah makanan material. Kemudian 2 adalah makanan dari kontak 6 indera tadi. Kemudian adalah kesadaran yang menimbulkan nama dan rupa. Kemudian kehendak batin yang menimbulkan perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan inilah yang menyebabkan kita terlahir kembali atau berulang-ulang. Bagaimana bisa? Nah, misalkan kita karena perkataan, karena perbuatan. Nah, coba kalau kita berkata yang baik-baik, berucap yang baik-baik, itu adalah kusala kama. Tapi ucap yang tidak baik, berkata yang tidak baik, adalah aku salah kama. Nah, Bapak Ibu Saudara Dhamma, ketika kita tahu dengan hukum Dhamma, sesuai dengan benih yang ditabur, demikian pula buah yang akan kita petik. Pembuat kebaikan akan memperoleh kebahagiaan, pembuat kejahatan akan memperoleh atau menuai buah dari penderitaan. Hal-hal yang baik, ucapan yang baik, perkataan yang baik akan membuat diri kita juga tenang dan damai. Coba, sering kita mengucapkan, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Setiap saat, paling tidak pada saat kita mau tidur, paling tidak pada saat kita setelah bangun tidur, ucapkan itu. Beberapa bulan tes, 1 atau 2 bulan. Banyakkah kita disukai orang? Banyakkah kita memiliki teman? Dan berperangai kasarkah tidak kita dari ucapan? Kan ada penelitian, kalau kita memegang air atau mengonsentrasikan pada segelas air atau sebotol air, kemudian kita mengucapkan kata-kata buruk, semoga dia menderita, semoga dia menderita, kasih saja airnya sama orang yang kita berikan itu, akan menderita dia. Tetapi coba kita katakan, semoga dia bahagia, tentram, damai, atau semoga semua makhluk berbahagia, semoga dia bahagia. Tunjukkan, konsentrasikan pada air itu, kasih saja sama dia, dia bisa bahagia, bahkan bisa sembuh kalau sakit. Nah, ada kekuatan daripada pikiran kita. Ada kekuatan juga kalau kita tidak kendalikan, yaitu menyebabkan kita terlahir di alam rendah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, setelah kita tahu bahwa kita dilahirkan adalah karena keinginan kita, karena kehendak kita, lalu apa yang harus kita isi dalam kehidupan ini untuk mengisi kehidupan kita terlahir sebagai manusia? Tahu toh bahwa kita terlahir sebagai manusia ini Sang Buddha katakan merupakan keberuntungan. Kenapa keberuntungan? Jika dibandingkan kita juga terlahir di alam rendah, di alam peta, di alam binatang, di alam raksasa, kemudian di alam neraka, di alam manusia kita bisa berbuat baik. Di alam manusia kita bisa bertemu dengan berbagai orang, temu dengan orang kaya, ketemu dengan orang miskin, bisa nonton televisi, juga bisa pergi ke mall. Tidak ada toh di mall di alam sana. Jika di alam rendah, nah oleh karena itu terlahir sebagai manusia sebetulnya jangan kita sia-siakan. Karena kita dilahirkan adalah karena keinginan kita, yaitu kita harus mengisi kehidupan ini dengan berbuat baik. Di dalam Pabbatupamagata dikatakan, bagi orang yang mengerti akan hidup ini, ya, bagi orang bijaksana yang mengerti akan manfaat hidup ini, dia tidak menyia-nyiakannya. Dia akan memperkuat pikirannya, dia akan melakukan pikirannya dengan pikiran baik, ucapan baik, dan perbuatan baik. Dia juga akan melaksanakan atau akan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan siapa saja yang melaksanakan Dhamma dikatakan dengan baik, dengan pikiran, dengan ucapan, dan dengan perbuatan. Orang ini dikatakan sangat terpuji, dan setelah meninggal, dia terlahir di surga. Nah, Jiwitang Aniyatang Meranang Niyatang. Apa artinya? Hidup tidak pasti, tetapi kematian adalah hal yang pasti. Kenapa tidak pasti hidup? Bapak Ibu, tadi bahagia. kemudian. Kalau tadi tidak bahagia, tetapi tadi malam bahagia, tapi tadi pagi sampai ini siang rada-rada tidak bahagia atau ada masalah. Tetapi kemudian Bapak Ibu bahagia, senang. Tapi belum diketahui penyebab senang, sedih. Oh, kalau saya lagi bahagia, jualan laris, beruntung, dapat omset banyak. Oh, senang. Kemudian kalau jualannya atau dagangannya tidak laris, atau malah dicuri orang, atau malah bangkrut. Oh, bangsat, kurang ajar, aku hari ini sial. Kalau masih mengomel-ngomel mungkin bisa terobati atau bisa dikeluarkan kesedihannya. Tapi kadang orang tidak ngomel, murung begitu. Ditanya oleh suaminya tidak tahu kalau si istrinya. Ya aku sedih, tidak mau berkata, orang lain juga menyapa diam-diam saja. Tidak tahu ternyata hari ini rugi. Lainnya kalau rugi dibeli orang itu rugi juga. Ya, rugi ini bisa karena tidak beruntung, kemudian bisa hilang, dicuri orang. Sedih. Hari ini dapat banyak, hari ini dagangan terjual banyak, besok tidak. Hari ini harmonis dengan suami istri, dengan anak, besok tidak. Kemudian hari ini dengan teman-teman baik, berkumpul, bersukaria, atau sedang berpesta, tiba-tiba habis pesta karena tadi ngomongannya salah, maka kirim berita atau ucapan yang didengar tadi menusuk hati, menusuk dada, akhirnya sedih. Macam-macam, coba lihat, banyak di dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang tukang becak, sopir angkot, para nelayan, hari ini mereka dapat angkutan tukang becak, dapat tarikan 2-3 kali, syukur bisa beli beras. Hari ini, besok nol, sedih, padahal nyewa becaknya. Sama dengan sopir angkot itu, hari ini dapat banyak, tiba-tiba demo, mobilnya rusak, sedih karena dipukul orang, dihancurkan orang, kaca-kacanya bisa juga dibakar. Saya sering melihat, karena saya dari Makassar, tugas di sana. Kalau mungkin urusan demo nomor satu Makassar, dengar saja berita. Nah, salah-salah sedikit, kalau cekcok dengan warga keturunan, wah, sudah satu orang berbuat, sekotaan habis kena imbasnya. Mendengar tahun lalu ada kejadian. Kejadian waktu itu pas betul juga pas pada bulan SPD ini. Nah, waktu itu saya sedang kena gilirannya. Bantai yang lain, dua orang bantai sedang pergi ke daerah. Tiba giliran saya, habis datang di Palu, pas tugas di Makassar. Kematian satu orang membantu, kikirlah kota Makassar. Setiap rumah dilempar dengan batu, dilempar dengan apa saja. Sehingga orang Makassar itu nanti kalau Bapak pergi ke sana, kalau jendela rumah lantai 1, lantai 2, lantai 3, atau pintu rumah, atau yang di luar-luarnya itu dikasih strali besi, ya namanya, pagar besi, itu berarti rata-rata rumahnya warga orang keturunan. Tidak tembus batu, kalau batunya sampai begini, dia lubangnya cuma begini. Nah, dengan kejadian seperti itu juga, ya maka ya orang-orang tadi sudah tentu merapatkan rumah-rumahnya dengan pagar, Sampai-sampai wihara pun sekarang sudah dikasih pagar dua lapis. Selain pintu dalam, nanti pintu luar situ dalamnya juga dikasih besi. Ya, awal-awalnya saya takut juga. Nanti kata saya, kalau ada api bagaimana ini saya keluar. Sedangkan yang pegang kunci anak wihara adalah mati terpanggang, bukannya orang yang mati, kita sendiri yang mati, tidak bisa keluar. Kemarin, baru satu minggu, kematian tragis menimpa umat Buddha. 4 orang. Ya, 4 orang. Istri dan suami, anak 2. Meninggal kebakaran rumah. Nah, kenapa meninggal? Karena mau keluar, mau ambil kunci, karena pintu semuanya dikunci dan menggunakan strali besi tadi. Ambil kunci, entah kunci kena apa, nggak bisa buka. Orang juga mau nolong, tidak bisa jalan masuk. Sampai-sampai pemadam kebakaran juga kesulitan. Akhirnya terpangganglah 4 orang di kamar situ. Tidak bisa keluar. Itu penyebab daripada saking kuatnya pagar rumahnya tadi. Iya, rapat-rapat ditutup agar orang tidak bisa melempar lagi. Tidak bisa ya masuk batu-batu besar. Ternyata kalau lagi karma buruknya sudah berbuah, apapun pagarnya tetap kena. Makanya benar kata Sang Buddha, kalau lagi karma buruk itu sedang berbuah, tidak bisa disembunyikan. Di dasar laut, di gua, di mana-mana, tidak bisa kita sembunyikan. Nah, karma buruk yang paling berat adalah garuka kama. Tidak bisa kita tolak-tolak, tidak bisa kita tawar-tawar kalau sudah saatnya. Nah, oleh karena itu, hidup yang tidak pasti tadi sudah ketemu. Oh, kemarin bapak saya, ibu saya bertemu baik saja. Dan malamnya nonton TV. Cerita anaknya juga kami nonton bola. Kan itu kan malam itu kan ada waktu itu siapa yang main bola? MU kata kayaknya gitu. MU dengan siapa itu? Liverpool ya. Ya kalau tidak salah. Itu nonton bola ceritanya. Nah, setelah pagi, jam 5 pagi kejadiannya, matilah 4 orang ini. Terpanggang, terbakar. Tidak terpanggang kayak ikan sih, cuma karena keasapan saja. Ya, tidak bisa buka pintu, ya mau bagaimana kalau apinya nyala di kamar situ. Katanya, mungkin konslet listriknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah yang dikatakan oleh Sang Buddha, jiwitang aniyatang maranang niyatang. Hidup tidak pasti, kematian itu pasti. Nah, sebelum kematian datang, sebelum kematian tiba, karena kita tak perlu takut dengan kematian. Yang harus kita takuti adalah kita belum berbuat baik. Kalau kita sudah berbuat baik, mengisi kehidupan dengan baik, dengan pikiran baik, ucapan baik, dan perbuatan baik, kita tidak akan takut. Ada Brahmana Janusuni mengatakan, atau mengutarakan kepada Sang Buddha, Bante, tidak ada manusia di dunia ini, katanya, yang tidak takut dengan kematian, yang tidak gentar dengan kematian, yang tidak gisah menghadapi kematian, tidak ada. Semua orang takut menghadapi kematian, semua orang gentar menghadapi kematian, gelisah menghadapi kematian. Ya, kata Sang Buddha kepada Brahmana itu, memang benar, semua orang takut menghadapi kematian, semua orang gelisah menghadapi kematian, khawatir menghadapi kematian. Tetapi juga ada orang yang tidak gelisah, yang tidak khawatir, yang tidak was-was menghadapi kematian. Dia adalah, kalau selama hidupnya dia mengendalikan indranya, tidak menikmati atau menyenangi hal-hal yang menyebabkan kemelekatan. Dia mengendalikan indranya. Kemudian dia juga mengisi kehidupan dengan perbuatan baik, dengan berpikir baik, dengan perilaku yang baik, melaksanakan sila, meditasi. Kalau dia sakit, dia tidak menepuk dadanya, dia tidak memukul dadanya, karena dia telah melakukan kebaikan. Ketika dia terbaring, kalau orang ini telah berbuat baik, telah berperilaku baik, membantu, meringankan beban penderitaan orang lain, setelah dia sakit atau terbaring di tempat tidur, dia akan bahagia. Dia tidak memukul dadanya. Inilah kata Sang Buddha kepada Brahmana Janusuni, bahwa orang yang memukul dadanya, yang menepuk dadanya pada saat dia terbaring di tempat tidur karena dia gelisah menghadapi kematian, disebabkan oleh karena dia tidak punya kebaikan. Coba, orang sering berbuat tidak baik, atau orang tidak mengerti dengan hal-hal yang baik, takut, khawatir, gelisah, was-was. Tapi kalau kita banyak berbuat kebaikan, bukan berarti mencari mati, tetapi kita sadar, oh, saya telah melakukan kebaikan. Mungkin dengan kebaikan ini, saya bahagia. Dan juga pada saat kita sakit sebetulnya, menentukan sekali orang bisa bertahan atau tidak, atau bisa tabah atau tidak menghadapi kesakitan itu ditunjang oleh, didukung oleh kebaikannya. Orang banyak melakukan kebaikan ketika dia sakit, atau orang yang telah mengerti dhamma, ketika dia sakit dia sadar, wajarlah kita punya tubuh, punya fisik, ini bisa sakit. Tetapi juga tidak takut, karena kita telah mengisi hidup ini dengan kebaikan. Nah, hidup tidak pasti, kematian itu pasti. Mengisi kehidupan yang tidak pasti adalah dengan perbuatan. Kemudian Bapak Ibu Sudama, sebelum hujan, kita sedia payung juga. Artinya, sebelum kita sakit, sebelum kita menderita, kita jagalah agar tubuh kita tetap sehat. Nah, bagaimana agar kita memiliki kesehatan fisik, tubuh? Ya, makanan. Makanan perlu dipilih-pilih, mana yang menyebabkan penyakit bagi kita, mana yang pantangan bagi kita, kita jangan makan. Misalkan yang mengandung lemak atau mengandung-mandung hal-hal lainnya yang bisa menimbulkan penyakit pada tubuh kita. Arugya paramangaba, Sang Buddha katakan, kesehatan adalah keuntungan yang paling berharga. Kesehatan fisik. Tetapi kemudian Sang Buddha katakan bahwa selain kesehatan fisik, maka perlu kesehatan pikiran. Nah, pikiran ini merupakan sumber manubhubang gamadama manuseta manumaya dan seterusnya. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, pembimbing dari segala hal sebelum ucapan dan perbuatan. Nah, oleh karena itu pikiran juga dikendalikan. Nah, maka sebelum sakit, jagalah kesehatan kita. Sebelum terkena masalah, berperilakulah baik atau jagalah hal-hal yang baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik. Kemudian, sebelum kita meninggal, juga apa yang kita bawa, kita mengerti bahwa apa yang kita bawa tidak lain adalah kebaikan dan ketidakbaikan. Semakin banyak kita berbuat yang baik-baik, itulah yang akan kita bawa begitu kita meninggal. Nah, kalau kebaikan kita banyak berbuat kebaikan, Dalam hidup ini kita akan meninggal, akan tenang dan terlahir di alam bahagia. Kalau kita juga berbanyak atau melakukan tidak baik, maka itulah juga akan kita bawa. Ketidakbaikan akan melahirkan kita ke alam penderitaan. Kebaikan akan melahirkan kita ke alam kebahagiaan. Nah, maka kita harus banyak berbuat kebaikan agar kita bisa terlahir di alam bahagia. Bapak Ibu Saudara Dhamma, sedia palung payung sebelum hujan. Jaga sakit, jaga sehat sebelum sakit. Jaga pikiran baik sebelum pikiran tidak baik kita ada. Bagaimana cara menjaga pikiran kita? Kita berlatih meditasi, menenangkan batin, menenangkan pikiran. Nah, setelah kita melaksanakan kebaikan-kebaikan itu, nah, kemudian kita andai kata kita punya sanak keluarga atau yang orang yang kita cintai tadi meninggalkan pergi atau pindah alam. Nah, kita mengerti di dalam Anguttara Nikaya. Di sana disebutkan bahwa karma atau perbuatan kita itu adalah milik kita sendiri. Jadi orang yang dilahirkan, orang yang lahir itu tadi sama seperti saya katakan tadi. Kalau kita banyak berbuat baik, maka kita sendiri yang memiliki kebaikan. Kemudian kalau kita banyak juga berbuat yang tidak baik, maka kita sendiri juga yang memilikinya. Nah, dalam Anguttara Nikaya, dalam perenungan Abhinna Paccayavekanapatta itu bahwa kita memiliki karma sendiri, perbuatan baik sendiri. Kita kan berdoa, berdoa kepada mereka yang telah meninggal tadi dengan kusuk. Kita berdoa membaca perita. Harapannya apa? Agar mereka terlahir di alam bahagia, terlahir di surga. Tetapi sebetulnya mereka mempunyai perbuatan baik sendiri juga. Kita hanya berharap agar mereka terlahir di alam bahagia. Bukan karena doa, bukan karena ucapan, pembacaan doa atau pembacaan parita itu dia mendadak terlahir di surga, tetapi karena perbuatan orang itu sendiri bisa masuk surga. Sang Buddha memberikan perumpamaan. Dahulu ada seorang yang sangat setia atau sangat suka, sangat cinta dengan orang tuanya. Suatu ketika orang tuanya meninggal dunia. Kemudian sesuai tradisi pada waktu itu, kalau ada orang meninggal, mereka mengadakan upacara besar-besaran. Untuk apa upacara? Biar si meninggal tadi masuk surga. Dia meminta ke sana kemari, tapi belum cukup. Dia meminta kepada Sang Buddha, Bante, aku berharap pada saat orang tua saya meninggal ini, Bante mohon doakan agar saya, orang tua saya lahir di surga. Baik, kata Sang Buddha, menyetujui. Sekarang pergilah, karena Sang Buddha tahu bahwa orang ini tidak mungkin terima begitu saja. Sang Buddha pandai, pergilah, bawa botol, beli mentega. Kemudian setelah kau pulang, botol itu satu diisi mentega, kemudian satu diisi dengan pasir. Maka kita lakukan upacara Nah, upacara berlangsung meriah. Semua hadirin dari berbagai tempat diundang. Bahwa upacara besar-besaran ini dilaksanakan atas persetujuan oleh Sang Buddha. Senang orang berbondong-bondong. Nanti bakalan masuk surga habis upacara ini. Nah, lalu disuruh ditaruh di pinggir kolam botol, kedua botol itu. Hayu anak muda, katanya Sang Buddha, upacara sudah dimulai, segeralah pukul botol itu. Nah, pukul, yang satu dipukul, yang satu dipukul, kedua-duanya dipukul. Nah, setelah dipukul jatuh ke sungai toh, diperintahkan, coba katanya yang berisi pasir, perintahkan agar mengapung. Coba yang berisi mentega, perintahkan agar tenggelam. Nah, ayo perintahkan yang berisi pasir, harus mengapung, harus mengapung ke permukaan. Dia perintahkan. Sebelum memerintahkan dia berpikir, wah, mana mungkin pasir bisa mengapung ke permukaan. Tetapi mana mungkin juga yang ringan, ya anggaplah kayak mentega tadi, bisa tenggelam. Ini merupakan hukum alam. Jadi dia sadar, si pemuda tadi, oh, mana mungkin yang berat itu bisa timbul, mana mungkin yang ringan itu bisa tenggelam. Demikianlah, oh pemuda, kata Sang Buddha, upacara yang kau lakukan itu tidak bisa mengantarkan orang tuamu masuk surga. Tidak bisa mengantarkan kelahiran di surga. Bahwa yang bisa mengantarkan dia terlahir di surga adalah karena perilakunya, perbuatannya. Nah, lalu bagaimana dengan doa, harapan ketika orang sakit, ketika orang meninggal juga? Kita bacakan berita. Sang Buddha tujuannya membacakan berita bukan semata mengharapkan kelahiran di surga, tetapi untuk mereka yang masih hidup, menghibur mereka yang masih hidup agar kuat, agar tabah menerima kenyataan bahwa kematian itu akan datang kepada semua orang. Bukan semata-mata mengharapkan si meninggal masuk surga, tetapi menghibur yang hidup agar yang hidup ini bisa bahagia menerima kenyataan bahwa itu terjadi bukan saja pada keluarganya tetapi juga terjadi pada orang lain. Itu tujuan Sang Buddha sebetulnya. Tapi karena kita melihat saudara kita yang Kristen berdoa untuk orang mati, yang Islam sembahyang untuk orang mati, yang lainnya juga berdoa sembahyang untuk orang mati. Dengan doa, dengan sembahyang, mereka mengatakan langsung terlahir di surga. Agama Buddha, kita tidak tahu apakah dengan doa. Yang jelas sesuai dengan perilakunya. Kalau dia banyak melakukan kebaikan, ditambah lagi dengan doa kita, harapan kita, tentu saja dia terlahir di alam bahagia. Kalau banyak melakukan ketidakbaikan, contohnya pencuri, perampok, pembunuh sekian ratus orang, doakan saja biar masuk surga. Apa benar masuk surga? Kan tidak toh. Nah, jadi kembali kepada awal yang saya bicarakan, kita dilahirkan adalah karena keinginan kita. Karena keinginan kita untuk lahir, maka kita mengisi kehidupan ini dengan kebaikan, pikiran baik, ucapan baik, dan perbuatan baik. Kita tidak takut menghadapi kematian karena kita telah berbuat baik. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita akan pergi, yang bisa menemani kita, yang bisa mengikuti kita adalah kebaikan kita. Menjadi pelindung, menjadi perisai. Ya, kalau kita banyak berbuat kebaikan, itulah pelindung kita, perisai kita. Orang bisa membantu kita, bisa menolong kita, maka itulah kebaikan kita. Andai kata pergi menuju Malang, ke kota Malang, ke kota Batu sana, tiba-tiba mogok mobil kita, ada orang yang ringan tangan membantu, aku bantulah, mobilnya rusak apa, atau bahkan mobilmu dia parkir saja, ikut saya saja biar cepat, siapa yang menolong? Kebaikan kita sebetulnya itu yang nyata kelihatan, tapi kita tidak sadar. Oh, ini mungkin karena Tuhan kasihan, menggugahkan hatinya. Ya boleh saja, kalau kita tidak mengerti dengan hukum sebab akibat. Tapi sebetulnya kalau kita mengerti dhamma, apa yang ada akibatnya pasti karena ada sebabnya. Kalau sebab-sebabnya yang baik pernah kita berbuat, pasti nanti akan berakibat. Hal-hal yang baik tidak mungkin berbuah penderitaan. Hal-hal yang baik pasti akan berbuah kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini ya bisa menambah pengetahuan tentang dhamma. Terima kasih. Sabbisata Wantu Sukitata.
Selanjutnya, apabila dari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sedama sekalian ada hal-hal yang kurang jelas dari apa yang telah disampaikan, kami persilahkan untuk bertanya langsung pada sesi tanya-jawab. Persilahkan pada Bapak, Ibu.
Sebab pikirannya waktu tidur itu gelombangnya negatif,
ya. Wayang tidur, ada yang bertanyakan?
Ini punya hukumnya.
Selamat malam, Bante. Tadi dikatakan bahwa penyebab utama kelahiran itu adalah keinginan. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail, apakah itu berlaku secara mutlak, dalam arti begini, yang kami butuhkan penjelasan dalam hal ini kita sebagai umat awam, ya Bang, ya. Jadi kita ini kan juga punya keinginan. Keinginan untuk sukses, keinginan untuk kaya, keinginan untuk ini dan sebagainya. Nah, dalam hal ini bagaimana keinginan itu? Apakah ditiadakan atau ya kira-kira begitu maksudnya. Ya, terima kasih.
Di sini dalam bahasa Palinya, yang tanha, panobawika, nandiraga, sahagata, tatra-tatra, nibindati. Kesenangan tanha inilah yang membuat kelahiran kembali, yang disertai dengan hawa nafsu dan kegemaran yang menggemari objek di sana sini. Nah, keinginan seperti ingin kaya, ingin sukses, ingin makmur, ingin memiliki ini, ingin memiliki itu. Sebetulnya, kalau kembali ke uraian ini, sebetulnya tetap dikatakan penyebab utama akhirnya kita bisa terlahir berulang-ulang. Terlalu banyak keinginan, terlalu banyak yang harus kita nikmati. Tetap, kecuali seperti Anatta Pindika, kecuali seperti Waisaka, boleh punya keinginan, punya apa saja, harta apa saja, kita boleh memilikinya. Tetapi harta atau kemewahan tadi yang kita miliki di bandingkan atau disesuaikan dengan perbuatan baik. Anatta Pindika, Waisaka adalah orang-orang kaya yang bisa mencapai tingkat kesucian. Kenapa? Bukan tidak boleh punya keinginan, boleh apa saja kita miliki, boleh. Tapi dia sadar, beda dengan manusia biasa. Maksudnya orang-orang seperti ini, dia sadar bahwa kekayaan, kemewahan itu hanyalah sesaat. Dengan kesesaatan ini, kemudian dia gunakan untuk kebaikan. Anantapindika, satu hari 3 kali pergi ke bihara. Pagi dia ngantar bubur, siang dia ngantar makanan, sore dia ngantar wangi-wangian, dupa. Orang kaya. Nah, jadi hendaknya kita boleh punya keinginan apa saja, tapi jangan keinginan itu lagi menjadi sumber penderitaan. Karena memang keinginan sumber penderitaan. Nah, terlalu banyak punya keinginan, tidak sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tarik lagi, tidak sesuai dengan kemampuan kita, dengan keberadaan diri kita. Misalkan kita penghasilannya, anggaplah sekitar yang biasa-biasa 1 juta sebulan. Tapi inginnya rumah yang bertingkat, inginnya mobil yang mewah. Akhirnya apa? Kita berpikir, malam tidak bisa tidur, akhirnya malam jadi siang. Boleh punya keinginan, tapi keinginan harus didasari, dibijaksanai, disesuaikan dengan keadaan diri kita. Sumber keinginan itu tadi adalah karena tanha. Tanha itu juga adalah bentuk kemelekatan daripada mata, hidung, lidah, telinga, kecapan. Sudah uraikan itu, jadi sumbernya itu terbakar. Mata terbakar. Penciuman terbakar. Lidah kita terbakar. Pendengaran kita dikatakan terbakar. Ada balasuta di dalam itu. Balasuta sudah menjelaskan. Terbakarnya mata kita, terbakarnya indria kita ini karena kontak, karena kemelekatan, karena upadana. Ya, jadi boleh punya keinginan, tetapi kita harus sadar bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita punyai tadi, ya semuanya kan akan berubah, mengalami proses kelapukan dan anicca, tidak kekal. Nah, ketidakkekalan ini kita sadar, oh saya memiliki kekayaan hanya pada saat ini terlahir sebagai manusia. Nah, dengan demikian berarti begitu kita meninggalkan tidak terpikirkan. Maksudnya tidak memikirkan kekayaan itu. Ya sudahlah, begitu meninggal. Nah, jadi kalau kita pada saat kita sakit atau pada saat kita sudah meninggal, yang ada di pikiran itu kekayaan gitu, harta rumah. Nah, kemelekatan itu nanti terlahir di alam menderita. Jadi intinya adalah kemelekatan. Dengan adanya tanha, nafsu keinginan kemudian didasari dengan kemelekatan. Kalau seperti Anantapindika Waisaka ini, dia tidak melekat. Punya kekayaan, begitu dia sudah waktunya, dia tidak melekat. Sehingga dia terlahir di alam bahagia. Diceritakan bahwa dia telah mencapai kesucian. Jadi intinya, ya, ketika kita punya harta, punya kemewahan, apa-apa saja boleh kita memilikinya. Tetapi ingat, kalau itu nanti pada saat kita sakit dipikirkan, terus nanti itu menyebabkan kita terlahir menderita. Menderita itu sudah pasti, kita terlahir berulang-ulang. Apakah jadi manusia, apakah jadi makhluk-makhluk alam lainnya juga. Ya.
Ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan terakhir.
Namo Buddhaya Bante. Selamat malam Bante. Yang saya mau tanyakan Bante, sebelumnya tadi Bante ada katakan bahwa kehidupan itu sesuatu yang belum pasti. sedangkan yang pas itu kematian Bante. Yang saya mau tanyakan, saya akan katakan suatu pernyataan, di mana pernyataan ini menurut Bante tepat atau tidak. Kalau misalnya kehidupan apakah merupakan awal dari kematian, atau lebih tepatnya apakah kematian merupakan awal dari suatunya kehidupan. Itu saja Bante.
Ya, bagus sekali. Awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana, winyana percaya nama rupa, nama rupa percaya salayatana, salayatana adalah percaya bawa, dan seterusnya. Kebodohan dikatakan di sini tidak sama seperti itu. Hidup, kelahiran adalah awal dari kematian. Kematian adalah awal dari kelahiran. Hidup ya hidup. Nah, kita terlahir sekarang karena ada kehidupan sebelumnya. Anda mendapatkan itu di mana? Apakah mendengar dari agama Buddha atau dari umum? Bahasa seperti itu. Biasa mendengar saja. Oh. Jadi itu tadi. Dalam sebab akibat atau patijasamupada urutannya. Awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana, winyana pacaya nama rupa, nama rupa pacaya selayatana. Dengan adanya kebodohan, maka timbullah kelahiran. Dengan adanya kelahiran, maka timbullah keinginan. Dengan adanya keinginan, maka timbullah tanha. Dengan adanya tanha, maka timbullah kemelekatan upadana, dan seterusnya. Nah, jadi okelah kalau bahasa dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin. Hidup adalah awal dari kematian, kematian adalah awal dari kehidupan. Jadi begitu kita mati memang, kita hidup lagi. Kelahiran baru, makhluk yang baru. Ya toh, begitu kita meninggal dari arah sini kan terlahir lagi. Tapi entah terlahir sebagai apa, sesuai dengan perbuatan kita lagi. Ya, jadi itu tadi bisa. Hidup adalah awal dari kematian, kematian awal daripada kehidupan baru. Tapi ya hidup tetap hidup. Saat ini adalah disebabkan oleh hal-hal yang masa lalu yang menyebabkan kita bisa terlahir sebagai manusia. Sedangkan kelahiran yang baru itu, ya kita tidak tahu kalau dari alam sini apakah bisa terlahir sebagai manusia lagi. Yang jelas lahir dan mati itu disebabkan kita masih berlingkar dalam samsara, berputar dalam samsara, lingkaran temumba lahir. Ya, begitu.
Satu pertanyaan terakhir ya. Masih ada?
Namo Buddhaya Bante. Di dalam Patijasamupada itu kan terdiri dari 12 mata rantai yang saling bergantungan, yaitu Awija Sangkara Patisandi Winyana Nama dan Rupa Salayatana Pasa Wedana Tanha Upadana Bawa Jati Jaramaran. Nah, dari 12 mata rantai itu saya pernah membaca buku yang karangannya dari Bante Narada Matera yang setahu saya sekarang ini beliau sudah wafat. Apakah benar Bante? Yaitu di buku tersebut disebabkan nomor 1 dan 2 yaitu Awija dan Sangkara itu menggambarkan tentang kehidupan kita masa lampau. Lalu yang nomor 3 sampai nomor ke 10 yaitu Patisandi Winyana Nama dan Rupa Salayatana Pasa Wedana Tanha Upadana dan Bawa.
Nah itu adalah penggambaran dari hidup sekarang yang kita jalani saat ini. Dan akibatnya nanti kita akan menjadi jati dan jara marana. Nah, itu adalah akibat masa yang akan datang. Jadi secara kesimpulan Bante Narada Mahathera waktu itu mengatakan bahwa di buku tersebut dikatakan bahwa Paticcasamuppada itu menggambarkan tentang kehidupan masa lalu, masa saat ini, dan masa yang akan datang. Itu apakah benar, Bante? Terima kasih. Namo Buddhaya.
Ya, baik sekali. Memang kita mempunyai masa lalu, yang masa lalu itu menjadikan yang sekarang. Yang sekarang yang kita buat untuk yang berikutnya. Jadi ada tiga. Yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Kalau yang lalu-lalu itu baik, sekarang menjadi begini. Kalau yang sekarang begini-begini, yang akan datang menjadi begini atau begitu. Ada tiga rangkaian. Yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Kalau kita terlahir sebagai manusia yang cukup fisik, sehat, jasmani, fisik sempurna, itu adalah diakibatkan oleh yang lalu. Waktu kecil sempurna, tetapi setelah kecil berdewasa seperti itu, yang lalu itu bergeser lagi. Yang kemarin juga yang lalu, yang minggu lalu juga yang lalu, yang bulan lalu juga yang lalu, tahun lalu sampai selanjutnya yang lalu. Yang lalu-lalu itu tadi menentukan. Yang lalu itu tadi maksudnya yang kita nikmati yang sekarang. Karena bergeser terus setiap hari berbeda. Itu dikatakan sekarang. Nah hal ini juga berbuah untuk besok. Yang sekarang yang didengar, yang sekarang yang direspon, dan berbuah untuk besok. Artinya akan datang. Akan datang itu seterusnya. Yang akan datang yang minggu depan, yang bulan depan, yang tahun depan, sampai tahun berikutnya. Sampai kemudian kita meninggal. Jadi itu benar ya. Yang lalu, yang sekarang, dan akan datang. Yang lalu menentukan kita yang sekarang. Yang sekarang menentukan kita yang akan datang. Ya, itu sebab akibat. Gitu.
Mm-hmm.